እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ 29 ሓምለ 211 ዓ.ም ወይ 5 ሓሰ 2019 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ መንግስቲ ብግዕዚና ኸሲሰዮም ኣለኹ ንዝበሎም ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ዝሃበ ውሳነ ብዝምልከት ንጠበቕኦም ኣዘራሪብና ስራሕናይ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ፀብጻብን መደብ ሕርሻን እውን ተቐሪብሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ መንያ ኣፈወርቂ እያ።
ደሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዝተሰቕሉ ዘይሕጋዊ ኣርማታት ምልክታትን ባንዴራታትን ወሪዶም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብናይቲ ክልል ሕጋዊ ባንዴራን ኣርማታትን ክትክኡ ናይቲ ክልል ግዜ ወታሃደራዊ እዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ዮናታን ዘብድዎስ ነዚ ተወልደ ዘቕርቦ ፀብጻብ ብልእክልና ኣሎ።
እቲ ወታሃደራዊ እዚ ተማሪ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ደቡብ ኣዋሳ ኣብ ወረዳታት ዞባ ሲዳማን ከምኡ ውን ኣብ ገለገለ ከባብታት እቲ ክልልን ዝንቀሳቀሱ ሕጋዊ ዘይኮኑን ናይ መን ምዃኖም ብዕሊ ዘይፍለጡን ኣርማታትን ምልክታትን ባንዴራታትን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ክወርዱ ኣዚዙ ኣሎ። ብሕጋዊ ባንዴራታትን ኣርማታትን ክትክኡ እውን ኣዚዙ። እቲ ግዜያዊ ወታሃደራዊ እዚ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ህውከትን ጸገማት ጸጥታን ሕጋዊ ኣርማታት መንግስቲ እቲ ክልል ክሰባበሩን ክወርዱን ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ስርዓት ኣልቦነት ንኽፍጠርን ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ኩነታት ንኽፍጠሩ ምኽንያት ከም ዝኾኑን ናይ ዜጋታት ሰላምን ድሕነትን ከምኡውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምኽባር ግን ናይ መንግስቲ ቀዳማይ ተግባር ብምዃኑ ካብ ሎሚ ሶኒ ሓምለ 29/2011 ክሳብ ፅባሕ 30 ሕጋዊ ኣርማ ክልል ኣብ ኩሉ ዝምልከቶ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክስቀል፣ ዘይሕጋዊ ኣርማን ምልክትን ሒዝካ ምርካብ ግን ብፅኑዕ ዝተኸልከለ ምዃኑ ኣሰሚዑሎም። እዞም ትእዛዛት በቲ ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ግዜ ደረት ዘይትግበሩ እንተኮይኖም ግን ኣብ ልዕሊቶም ተፈጻሚ ዘይገበሩ ናይ መንግስቲ ኾነ ናይ ውልቂ ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ዝወስድ ምዃኑ ወታደራዊ እዚ ደቡባዊ ክልል ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቡሎ።
ካብዚ ክልል ከይወፃና ዞባና ፀገም ዝተፈጥሮም ከባቢታት ተለኪሙ ተዓፅዩ ኣብ መሓዳሪኡ ተኣጊዱ እዚ ከዓ ሕቶ ፈጢርልና ኣሎ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃድያ ተዛሪቦም። እቶም ዓበይቲ ዓዲ እዝን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነን ዝተወስደ ስጉምትን ነቲብቲ ከባቢ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣየንፀባርቕን እዩ ኢሎም ኣለው። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዞባ ሃድያ ጥርዓኖም ንምቕራብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለው። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ደቡብ ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ሎሚ ቅንያ ዘሕለፈ ውሳነ ብፍላይ ዞባ ሲዳማን ከተማ ሃዋሳን ከምኡ ውን ኣመራርሓታት ዞባ ሃድያን ዘተኮረ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ትክልል ኣቶ ሞጉስ ባልቻ ሎሚ ቅነ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፀገም ክሳብ ዝፍጠር ስጉምቲ ከይተወስደ ምፅባይ ኣየድልን ኢሎም ነይሮም እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ቤት ፍርዲ ወረዳ ጉዳይ በዓል ብሪጋደር ጀነራል ተፈራማሞ ሎሚ ከም ዝረኣየ ተገሊጹ። መርማሪ ፖሊስ ኣብቲ እዋን ተወሰኽቲ መርትዖታት ንምትእኽኻብ ናይ 14 መዓልትታት ግዜ ክወሃቦ ሓቲቱ እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከይተቐበሎ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ክሳብ 13 ነሃሰ 2011 ዓ.ም ናይ ክስ መዝገብ ክኽፈት እውን ኣዝዩ ዘሎ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ክልላት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ ቦታኦም መሊስካ ናይ ምጥያስ ስራሕ ይካየድ ምህላው ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋን ስግኣትን ኣፍሊጡ። ዛጊድ 2.1 ሚልዮን ዝኾኑ ናብ ቦታኦም ክመልሶም ከም ዝኽኣል ብምጥቃስ ካልእ ምፍንቓል ወይ ከዓ ምምዝባል ከየጋጥም ልዕልና ሕጊ ክኽበር ፀዊዑ ኣሎ። ሙኽታር ጀማል ንዝለኣኸ ፀብጻብ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዝነበረ ግጭት ካብ መንጎ ዝተፈናቐሉ 2.3 ሚልዮን ልዕሊ 2 ሚልዮን ናብ ቦታኦም ከም ዝተመለሱ ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ሓደጋን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ትካሉ 700 ሚልዮን ዶላር ባጀት ሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ቁፅሪ ተፈናቐልቲ ዝተፈላለየ ኣሃዝ ዝወሃቦ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ካብ ዘለዎ 2.3 ሚልዮን ኣሃዝ እቶም ክልተ ነጥበ ሓደ ሚሊዮን ምስ ሚኒስትሪ ሰላም ብምትዕብባር ናብ ቦታኦም እምላሶም ይገልጽ።
እዚ ዛ ስትራቴጂክ ፕላን ላይ እንደምታውቁት በሶስት ምዕራፍ ነው የከፈልነው። አንደኛው
ስትራቴጂያዊ መረባትና አብሰሎስቶም ምዕራፍ ዝተኸፍለ እዩ። ቀዳማይ ብዘይ ዝኾነ ፃዕሪ ብቐሊሉ ክንመልሶም ዝኽኣልናዮም 800,000 ዝፅጉዕ እዮም። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ ምስዝተፈናቐልሎም ክልላት ተወሳኺ ስራሕ ብምስራሕ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም እዮም። ካብዚኦም ኣብ ክልላት ሶማሌ፣ ኦሮምያ፣ ኣብ ኣምሓራ ዘይተመልሶ ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ድማ 100,000 ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብምልኦም ኣይተመልሱን።
ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ብዛዕባ ዝምለሱ ተፈናቐልቲ ብዝምልከት ብፍላይ ዳግም ምፍንቓል ከየጋጥም ላዕለዋይነት ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ከም ዝስራሕ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ወሲኹ የፍልጥ። ብዛዕባ ሕፅረት መግቢ ተፈናቐልቲ ንዝቐረበ ምረረት እውን ከም ዝኽብል መሊሱ።
እንግዲህ እነዚህ ሰው ወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድን ነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸውን ምርትና የራሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ
እዞም ዜጋታትና ቦትኦም ክምለሱ ከለዉ ናይ ባዕሎም ምህርትን ኣታውን ክሳብ ዝረኽቡ ክሳብ 8 ወርሒ ዝኸውን ይሕገዙ እዮም። ጎንን ጎኒ ድማ ዳግም ናይ ምጥያሽ ስራሕ ይስርሑ እዮም። ነዚ ድማ ክሳብ 700,000,000 ዶላር ዘውፅእ ፕሮግራም ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና።
ካብ ቀረባት መግቢ ብተወሳኺ ናይ ጥዕናን ምዕቆብን ድጋፋት ተፈናቐልቲ ከም ዝግበር እውን ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክልኻልን ድልውነትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሞያሌ ክሳብ ምብራቅ ሸዋ ልዕሊ 1,400 ኪሎ ሜትር ሓባራዊ ወሰን ዘለዎን ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣመራርሕታተንን ነበርተንን ካልኣይ ዙር መድረክ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትማሊ ኣብ ጅጅግ ኣካይዶም። ናይ ኦሮምያ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳን ናይ ክልል ሶማሌ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣቶ ሙስጠፌ ብወገኖም ዝምድናን ምትእስሳርን ክልቲኣቶም ህዝብታት ብምግላፅ ጎንፅታቶም ከም ባህልቶም ህዝብታት ብልዝብ ምፍታሕ ከም ዝረብሕ ገሊፆም ክሳብ ሎሚ ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆቡ ዝርከቡ ንምጥያስ ዝከኣሎም ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ ሓቢሩ ኣሎ። ከምኡውን ተመሳሳሊን ዝተፈላለዩ መደባትን ኣብ ተጓጫላን ደግሃብሩን ከም ዝተካየዱ እውን ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ሱዳን ጥምረት ተቃወምትን ትማል ሰንበት ስልጣን ናይ ምምርቃሕ ስምምዕ ብክታሞም ፈሪሞም። ነቲ ስምምዕ ኣመልኪቶም ምክትል እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን መሓመድ ሃምዳን ደጋሎ ከምዚ ኢሎም ናብዚ ድርዝር እዚ ዝኣተና ከም መሻርክቲ ሃገራዊ ፍትሒ እዩ። ብሓደ ኮይንና ኢና ጌርናዮ። ኩሉና ሓሳብና ብዛዕባ ሱዳን እዩ። ኩላህና እውን ተዓዊትና ኣለና። ዝሰዓረ ኮነ ዝተሰዕረ የለን እዮም ኢሎም መራሒ ጥምረት ተቃወምትን ንነፃነትን ለውጥን ዑመር ኣልዳጌር ከዓ ብወገኖም
ገማኖት ኣንጥምን ኩለ ቁወ ስያስያ ወሓረካት ሙሰላሓ
እዚ ዝተፈረመ ሕገ መንግስታዊ ኣዋጅ ኣብ ታሪክ ሃገርና ሓድሽ ምዕራፍ ከፊት ኣሎ። ነቲ ሰውራን ዓብዪ መሰረት ኣቐሚጥና ኣለና እዮም ኢሎም ሊብያ መወዳእታ ወርሒ ሓምሌ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ዘጋጠመ ሞት ኣስታት 150 ስደተኛታት ዘስዓበ ምጥሓል ስደተኛታት ስዒዳን ዝነበረ ጀልባ ስዒቡ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ 3 መዳጎኒ ማእኸላት ስደተኛታት ከም ትዓፁ ፍሊጣ ኣላ። ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት እውን ነዚ ብሓጎስ ተቐቢልዎሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ንዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህፁፅ ፍታሕ ዝሓዘ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ቃልኣት እዮም። ትራምፕ ንላዕለዋይነት ዘርኢ ፀዓዱ ዘሰጉሙ ብፍላይ ብምኹናን ኣፅዋር ዝዕድጉ ድሕረ ባይትኦም ኣበርቲዕካ ምርምራ ክግበረሎም ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ 13 ሰዓታት ኣብ ውሽጢ 13 ሰዓታት ኣፈላላይ ኣብ ኤልፓሶ ቴክሳስን ደይተን ኦሃዮን ብዕጡቓት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብድምሩ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ኣብ ኤልፓሶን ደይተንን ኦሃዮ ክኸዲኦም ግን ትራምፕ ቁፅፅር ኣፅዋር ክግበር ኣለዎ ኢሎም ዘይምዝራቦም ንብዙሓት እዚ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዑ ኣጉሂዎም ኣሎ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ንመስክን ምንያን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብፃምቲ ንሓልፍ። ከምቲ ኣብ መእተው ዝገለጽክዎ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ውዕልኡ ዓቃቢ ሕጊ ብግዕዝናን ካልኦት ገበናትን ከሲሰዮም ንዝበሎም ኣብ ሓደ እዋን ምክትል ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ መርበብ ሓበሬታን ድሕነትን ኢንሳ ዝነበሩ ኮሎኔል ቢንያም ተወለ ብ30,000 ብር ውሓስ ክፍትሑ ወሲኑ ኣሎ። ኮሎኔል ቢንያም ንዝሓለፉ 13 ኣዋርሒ ሓበይቲ ማእሰርቲ ይርከቡ። ብዛዕባ ዝቐረቦም ክስታት ከይዲ ፍርድን ናይ ሎም መዓልቲ ውሳ ስልጣንን በዝምልከት ንጠበቆምን አማኻሪ ሕግን ዝኾኑ ንኣቶ ሃይለ ስላሴ ገብረ መድህን ኣማስዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣለኹ ብዛዕባ ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎን ውሳነ ንትበርቲ ፍርዲ ብምግላጽ ይጅምርዎ።
ብ26 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ቀሪቡሉ ዝነበረ ፈሲ ብቶም ዘያኑ ብናይ ድምፂ ኣፈላላይ ባብዝሓ ድምፂ መከላኸል ብይን እዮም ካብኡ ስዕኡ ድማ ንሕና ወሓስ መሰሉ ሕለወሉ ኣመልኪትና ክርክር ጌርና ነርና ብ26 ቤት ፈርዲ ድማ ነዚ ዝቀረበ ሕቶን ተቃውመን ብይን ለመዓልቲ ቆፀሮ ሒዙ ዒሉ ኣብና ለመዓልቲ መገባእያ ድማ ብዓካ ሕጊ ቀሪቡ ዝነበረ መቃወምያ ውድቅ ብምግባር ብ30 ሽሕ ወሓስ ክወፅ እዩ ተፈቂዱሉ ዘሎ ምናልባት ፍልይ ዝበለ ኩነታት ኣብቲ ናይ ግዕዜና ኣዋጅ ዝብል እቲ ተኸራኻሪ ዝነበረ ወገን ተዓካብ ሕጊ ይግባይ ዝብል ተኮይኑ ምክንያታዊ ዝኾኑ መዓልትታት ክወሃቡ ከም ዘለዎ እሞ ይግባይ ዝብል ተኮይኑ ትዋሕስና ዝብል ቀሪ ከም ዝኾን ኣብቶም ዝተጠቀሱ መዓልትታት እንድሕሪ ይግባይ ዝበለ ምዃኑ መርትዖ የቕሪቡ ግን ዝልቀቕ ምዃኑ እዩ ብይን እዩ ብዙይ መሰረት ገይሩ ንሓሰ 10 ተቆፂሮ ኣሎ ኣብ ማእኸል እቲ ዓካብ ሕጊ ናብ ናዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ዝበለ ምዃኑ ማስረጃ ንሕርምፅኡ ኣውቶሎ ይተርፍትና ዋሕስና ዝነበረ ይተርፍሎ ማለት እዩ እንድሕር ንሓሰ 10 መርትዖ ዘንቲ ይግባይ ዝበለ ምዃኑ ድማ ይልቀቕ ሎ ኣክቲቭ ይኮንሎ ማለት እዩ።
እንታይ እዮም እቶም ክስታት?
ሓሙሽተ ክስታት እዮም። እቲ ቀዳማይ ክስ ዝነበረ ግዕዚና ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ክስ ድማ ምንጩ ዘይተፈለጠ ሃርሲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይኑ ላዓለ ሳብ ዘግኒ ዝነበረ ሕጋዊ እሰቱ ብላዕሊ ኣኪወሎ ብዝብል እዩ። ሳልሳይ ክስ ዝነበረ ማኒ ላውንደሪንግ ልብል ክስ ዝብል ምስ በዓልቲ ገዝኡ ብሓባር ኮይኖም ምንጩ ያልታወቀ ዝነበረ ክስስ ንስ ወሲዶም ድማ ድፕሊኬት ገይሮም ሳልሳይ ክስ ገይሮም ኣቅሪቦሞ ነይሮም። እቲ ራብዓይ ክስ ዝነበረ ፌደራል ቢንያም በዓል ሙያ እዩ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ድማ ዝተፈላለዩ ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካ፣ ኣፍሪካ ዓድታት እስራኤል ኩሉ ዘር ነይሩ ኣብ ዝመላለሰሉ ግዜ ብደገ ተወፅተሎ ካብ ዘግኒን ዝነበረ ናይ ወፃኢ ሸርፍታት ዘጠራቐመን እተሻ ትግበር ተሎ ተሓተሎ መዓልቲ 10,000 ዶላር ትበልቲ ገንዮ ምስ ዶላር ምትሓዝ ዝምልከት ብናይ ወንጀል ክስ ቀሪብዎ ነይሩ። እቲ ሓምሻይ ዝነበረ ሓንቲ ሽጉጥ ነይራቶ ሽጉጥ ከም ዘለዎ ድማ ባዕሉ ይገሊፅ ሎ ፍተሻ መዓልቲ ንሓንቲ ሽጉጥ ፍቓድ የብሉ ዝብል እዩ። ብጣዕሚቲ ዝገርም ነገር ኮነራል ቢንያም ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዝነበረ ብድሕሪ ድማ ላብኤሳ ብትማዓርግ ሱ ሒዙ ዝኸደ ሰብ ምዃኑ ይፍለጥ። ሓደ ናይ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኮይኑ ሽጉጥ ተዘይሕዝ ክላሽ ተዘይሕዝ እንዶም ተጠይቂ ተደንቂ ይውል ዝነበሮ ነገር ግን ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት እሞ ብመዓር ኮነራልነት ዝበጥሐ ሰብ ሓንቲ ሽጉጥ ሒዝካ ተባሂሉ እዩ ክስ ቀሪቦ እቲ ዕጥቂ ዚ ሕጋዊ ዝብል ሕቶ እውን ክቐርብ ዝነበሮ ናብ መከላኸሊ ሰራዊት ክኾን እዳተገብኦ ንዘይምልከቶ ንስቢላት ዝምልከት ናብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ና ፌደራል ፖሊስ እዩ። እቲ ዕጥቂ እዚ ዕጢኩምሞ ዶ ይዕጠኩም ወይ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ እዞም ተቋማ እዚኦም ድማ እዚ ዕጥቂ እዚ ኣይፈቐድናሉ ዝብል ምላሽ እዮም ሂቦም። መብዛሕትኦም ኣብ ኤንሳ ዝነበሩ ካብ መከላኸሊ ሚኒስተር ዝመፁ ኣባላት እዮም። እቲ ዝነበረ ሳርሕ ራሓ ምስ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ተታሒዙ ዕጥቂ ይውሃቦም ነይሩ። ዕጥቂ ድማ እቶም ህዝቢ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ እውን ኩሉ ከመይ ከም ዝውሃብ ዝነበረ ይፈልጥዎ እዮም። ዝፍለጥ ነገር እዩ።
ንምዃኑ ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ መን እዩ?
ኮሎኔል ቢንያም ተወልደ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ዝነበረ 1990 ዓመተ ምህረት ማትሪክ ተፈቲኑ 4.5 ምፅ እዩ ሓሊፉ ብድሕሪኡ ናብ መከላከያ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ኣትዩ ከምኡ እናበለ እዩ ናብቲ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት ኣብቲ መከላከያ ኢንጂነሪንግ እውን መምህር ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ብዝነበሮ ፅቡቅ ውፅኢቲ ፅቡቅ ርእሲ ናብ ኢንሳ ዝበሃል ብምክትል ዳይሬክተርነት ማዕርግ ኣውላ ሰርሐ ዝፀኒሑ ብኣጠቕላል ትሪኦ ከለካ ቢንያም ማለት ፅቡቅ ዓብይ ተስፋ ፍፅሪት ዝግበረሉ ብመንጠር ድማ ትዕግስተኛ ብጣዕሚ ብዘሎ ስምዒታት ዘይድፋእ ጠንካራ ስነልቦና ዘሎ እዩ ኮነራል ቢንያም።
ኣቶ ሃይለ ስላሴ ገብረ መድህን የመስግን።
ኣነን ብጣዕሚ ረ መስግን ይቀኒለይ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ። ኤርትራ ናይ ሎሚ ክራማት ኩነታት ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ዝሓሸን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘይፍለን ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ኣቶ ተስፋይ ነቲ ኩነታት ዝናብ ብዝሃቦ መብርሂ መደብ ይጅምር።
እቲ ናይ ክረምቲ ክንብል ከለና ካብ ወርሒ ሰኔ ሓምለ ንሃሰ መስከረም እንድዩ 4 ወርሒ። ስለዚ ትንበያ ኣብ 3 ከፊልዎ ኣሎ። ምቡር ኣሎ እንደገና አድማት ተሕትኑ ብሩኝ ዝበሃል ኣሎ እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ግን ምናልባት ምስቲ ትንበያ ዛሚድካ ክትሪኦ ከለካ ዝሓሸ ናይ ዝናብ ኩነታትን ዝሓሸ ናይ ማሕረስን ናይ ምዝራእን ኩነታት ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ብፎርካስት ሓሲብካ ለዘበን ደርቂ ዶኮ ንኸውን እንታይ ኮን የጋጥም ዝበሃል ዝነበረ ልክዕ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዝወሓደ መልክዑ ፅቡቕ ዝናብን ዘራእትና ድማ ኣብቲ ዝድለ እዋን በቲ ዝድለ ደረጃን ይኸይድ ስለ ዘሎ ሲ ብዙሕ ዝሰክብ ነገራት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣይኮነን።
ኣብ ዞባታት ኣብ ዝተገብረ ኮለላን ተእዘብትን ኣብ ገለ ውሱን ቦታታት ዝረአ ሃጓፍ ገዲፍካ ዝሓሸ ኩነታት ዘራእትን ዝርግሐ ዝናብን ከም ዘሎ ኣቶ ተስፋይ ብኣብነት ኣረዲኡ።
እቲ ትሕቲ ንቡር ዝበሃል ብዙሕ ዘሰክፈና ዞባታት የለን። ዳርጋ ዝበዝ ሓፍቲ ንቡር ኣብ ገለገሊዩ ድማ ልዕሊ ንቡር ጥራይ ዘይኮነስ ገለገለ ከባቢታት ውን ካብቲ ዝድለን ላዕሊ ማይ ወቕዑ በረድ ተሓወሶ ውን ዝወቕዓሉ ኩነታት ውን ኣብ ገለገለ ኣሎ። ገለገለ ሃጓፋት ድማ ውሕድ ዝብሎ ከም ዘሎ ወይ ምዝንጋዓ ይግባአን። ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ግን ኣብቲ ናይ ክረማት እንድሕር መፂኻ ሕጂ ኣንሰባ ካብተን ካልኦት ዞባታት ዝሓሸን ዝበለፀን ከም ዘለዎ ገምጊምናዮ ኣብ ዘርናሉ ግዜ ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ደቡብ ይረአ። ደቡብ ሕጂ ሱ እንተኾነ ኣብቲ ናይ ክረማት ፅቡቕ እዩ ዘሎ። ካብ መያዝያ ዝጀመረ ብውሑድ መጠን ኣብ ጉንበት ፅቡቕ ዝናብ እዩ ዘኒቡ። ናይ መወዳእታ ሰነ ጀሚርካ ውን ፅቡቕ ዘኒቡ ስጋብ ክፍላ ሓምለ ውን ፅቡቕ ስለዝዘነበ ኣንሰባ ደቡብ ፅቡቕ እዩ ዘሎ። ማእከል እንድሕርኢና ምናልባት ኣጀማምርኡ ትንያዝመራ ፍኹስ ዝበለ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ክራማት መፂኢኻ ድማ ሕጂ ዳርጋ ልክዕ ከም ናይ ደቡብ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰነ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ሓምለ ግን ፅቡቕ ስለዝወቕዐ ኣብቲ ናይ ክራማት ዝሓሸ ሓሪሶምን ዝሓሸ ድማ ኣብ ምዝራእ ይርከቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ጋሽባርካ ብዝምልከት ከም ባህሪ ድሕር ኢሉ እዩ ዝጅምር። ዳርጋ ብመፋርቅ ሓምለ እዩ ዝጅምር ነይሩ። ለዘበን ግን ከም መጀመርያ ሓምለ ጀሚሩ ዳርጋ ፅቡቕ ዝናብ ዘንብ ኣሎ። እቲ ዘራእቲ ተዘሪኡ ድማ ሕጂ ከም ናይ ካልኦት ዞባታት ከም በዓል ኣንሰባን ደቡብን ይጉሰ ኣሎ እኳ እንተዘይበልኩ በቂሉ ኣብ ድሓን ኩነታት ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ኣርባዕቲኤን ዞባታት ዜርናብ ዝተዓዘብናዮ ዳርጋ እቲ ናይ ማይ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ካብ ዝሓለፍ ዓመት ብዘይውሕድ መልክዕ እዩ። ሕጂ ምስቲ ትንበያ ዳርጋስ ኣይረኸብን ኢልካ ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል። በቲ ትንበያ ተዝኸውን ነይሩ ዳርጋ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ኤርትራስ ኣብዚ እዋን ዙይሴ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣለው ክትብሎ ትኽእል ነርካ። ሕጂ ዜርና ከም ዝረኣናዮ ግን ሕጂ ዓንሰባ ንኣብነት እንድሕር ከድና ኣብ ናይ ኣዝመራት ተዘርአ ዘራእቲ ኣብ መጉሳ እዩ ዝርከብ። ደቡብ ተኸድና እውን ከምኡ ኣብ ኣዝመራት ተዘርአ ኣብ መጉሳ ይርከብ። ማእከል ውን ከምኡ። ጋሽዋርካ እንድሕር ከድና ድማ ተዘሪኡ ኣብ መብቋል እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብኣሃዝ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ኣዝመራ እንድሕር ከድና ሲ ኣንሰባ 6934 ሄክታር ዘሪኦም ኣብ ናይ ኣዝመራ፣ ደቡብ 7737 ማእከል ድማ 2114 ብናይ ኣዝመራ ተዘርዩ። እዚ ኩሉ እዚ ደሚርካ ሕጂ 16845 እኽሊ ተዘርዩ። ዳርጋ ዝበዝሕቲ ናይ ኣዝመራ ዝበሃል ኣብ መንግሳዊ ደረጃ እዩ ዝርከብ። ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ካርከብ ማለት እዩ።
ኤርትራ ኣብ ዞባ ሳህለ ሰሃራ ምስ ምህላዋን ኣብ ዓለም በብእዋኑ ብዝረአ ክሊማዊ ለውጢ ንዝረአ ምዝንባዕ ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሩ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ዝሕግፅ ፖሊሲ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተዛረበ ኣቶ ተስፋይ ደርቂ ክህሉ ወይ ከጋጢሙ ዝብል ስክፍታ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ።
ካብ 92 ጀሚርና ድሕሪ ነፃነት ኣብ ዘሎ ፖሊሲናን እስትራቴጂናን ኣብ ዲጋታትን ረሃያታትን ሰሪሕካ ልዕልን ትሕቲ ባይታዊ ማይ ምህፍታም ኣብ ማይ ኩዖታትን ኣብ ዝሕረስ መሬትን ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕ ጥብ ዝበለት ማይ ምዕቃብ፣ ብመስኖን ሓውስ መስኖን ተጠቒምካ ዝለምዕ መሬትና ምስፋሕን ምምዕባልን፣ ባህርያዊ ሕርሻን ምምዕባል እተታውነት ዘራእትን ምዕባይን፣ ባህርያዊ ድኽዑን ኮምፖስትን ብውሕሉል ኣገባብ ምጥቃምን፣ እተታውነት ዘራእቲ ብምዕባይ ውሑስ መኣዛዊ ምግቢ ንምርግጋፅ ዘራእትና ብክላስተር ፋርሚንግ ዝበሃል ዓይነት ኣብ ምእትእትታዊ ንርከብ ኣለና። ካብ ታይታዊ ኣገባብ ወፃኢ ክላስተር ፋርሚንግ ንብሎ እንታይ እዩ? ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለዎ ሓረስቶት ብሓባር እንዳሰርሑ ብሓባር እንዳሓረሱ ምዕቃብ ሓመድን ማዮም እንዳካየዱ ምሩብ ዘሪ ሂብካ ባህርያዊ ድኩዑን ኮምፖስት ተጠቂሞም ከዓ ዘማዕብሉሉ ኩነታት ፈጢርና ካብ 92 ጀሚርና ዝሰርሕናሉን ሓረስታይ ከም ባህል ሒዝዎ ዝኩሉ ንጥፈታት ናይ ሕርሻ ዝኸደን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣሰካፍነት የብሉን።
ደረጃ ሃገር ዓመታዊ ከም መደብ 500,000 ሄክታር ከም ዝዝራእ ዝጠቐሰ ኣቶ ተስፋይ ኣብ ናይ ኣዝመራን ክረምትን ወቕቲ 26,000 ናይቲ መደብ ተተግቢሩ ከም ዘሎን ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሒ እውን እቲ ቁፅሪ ከም ዝወዝኸን ተዛሪቡ። አብዋን ማህረስን ዘጋጡም ጸገማትን መፍታህ አፍኩለን ዞባታት ትራክተራት ተዋፊረን ሐረስቶት አብዋኑ ከሐርሱን ክዘሩን ከምዝኻሉ ሐበረ አቶ ተስፋይ ወህስነት ዘለው ሐርሻ በመዕባል ቶታውነት ምርቲን ወዋት ፍሪያ መሐመድን መዕባልን ከአካል ቀረታትን አይቀባል ዘራአትን ተዛኒኦም ከምዝዝሩ ከምስተገብረ በዝኻ አፍክልተሽን 10 ሸሞንተን 91 ሚታዊት አካል 6 ሚታዊት ጥረታት 3 ሚታዊት ናይቀባት ዘራአት ከምስተዘሩ ሎም ዓመት ከአ 87 ሚታዊት አካል 7 ሚታዊት ጥረታት ኮሙን 6 ሚታዊት ናይቀባት አዝረአት ክዝሩ ምኻኖም ተዛሪቡ ሚኒስትሪ ሐርሻ ንሐርሶ ስቡህ ዘይና ሐርሶ ድማ ሎም ዝብል ቴማ አብ ኩሎም ክኢላታት ሐርሻን ሐረስቶትን ምረዳታ ከምሰርጽ በመግባር ሐረስቶት አብ ርእሲ ብውልቆም ዘካይድ ወጻሪ ሚኒስትሪ ሐርሻ 75 ሚታዊት ካብ ክኢላታቱ ከሳብ ታሕቲ ደረጃ ዓድን ከባብን አዋፊሩ ሞያው ምኽንን ሓገዝን ከምዘካይዱ ዝተዛረበ አቶ ተስፋይ ዘመናዊ ሐርሻ ዘእንፈት ናይ ክላስተር ፋርሚንግ ወይ ብኩታ ገጠም ብሐባር ሓደ ዓይነት ዝራ አቲን ዘሩ ሐረስቶት ናይስርናይ መሸላን ብርቱግን ምሩ ዘሪ ከምስተዓደለ ተዛሪቦ ምዝብል ተአሳሰር ንኩነታት ክራማት ዘራአተን ዝናብን ምዕዛብ አፍከባብ አስመራ ትርከብ አድቀ አብስተንቀሳ አስኩሉ ምስባል ቤተን ክጽሄያ ጽናሃኒ አደይ ወርቆ ብግደን ዘራአቲ አብድሃን ኩነታት ከብዘሎኤን ሐቢረናኒ ሰላም አደ ከመይ አርፊድክን
ንስከ
ታይ ባል ዘዓዲ
አድቀ
ታይሁም ዘሪሁም ዘሎ
ጣፍ አንፈጽካ ሐንቲ ሐንቲ ቀሰርናይ
ክራማት ከኸም ያለው ማይ
ዋ ደሐኒ ተምለይደ ሀቦን ከማና ሀቦም ከማና ሀቦም ተዓቅሙ ደሃበና ፈጣሪና ንጽህለና ንወፍራለና ነና ደሓና ኣሎ ስጋ ሕጂ ደሓና ኣሎ ሕጂ ከዓ ሀቦ ብዝናዮ ንሃሰይ ኣብ መስከረም እንተሂብዎ እኸውን ክንፅህ ከሪብና ስጋ ሕጂ ፅቡቕ ኣሎ ስጋ ሕጂ ደሓና ኣሎ
ስማያ ተሓዝ ከመይ ኣሎ
ኣጀማምሩ ዳ ድሓን እብዝብን ሓይሽ ካብ ዓምል እብዝብን ሓይሽ ትጀማምሩ
ኣዝመራ ከመይ ነይሩ ማያ ኣዝመራ
ውሕድ ኢሉ እሞ ድሓን ብዙሕ ኣይኮነን ኣይሰተረን ሕጂ ድሰትር ዘሎ ዝመሬት ድሓና ኣኽለና ዓቕምና ከምኡኹም እንተሂብና
ነቲ ኣብ ኣዝመራ ዝተዘርአ ይኹን ነዚ ናይ ክረምቲ እንታይ ይሕግዞ እዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ማይ
እዚ ፅቡቕ ማይ ዶ ኣብቲ መዓልቲ ስጋዕ ዳኣክል እተሂቦ ኣ ፅቡቕ ኣሎ ስጋዕ ዳኣክል እንተሂቦ ፅቡቕ ኣሎ
ኣደይ ወርቁ ሰላም መዓልቲ
ኣምሄን ዝወደይ
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ በርሀ ክነቕፅልና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ኣብ ኢትዮጵያ ምክያዱ ምፅብጻብ ናይ ዝካየር ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተኻየደ ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ኣለም ፍስሓ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ትግራይ ሶኒ 22 ሓምለ 211 ዓ ም ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ብልል መሪሕ ቃል ልዕሊ 9 ሚልዮን ፈልሲ ከም ተተኽለ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ኣጠቓቕማ ሓለዋን ልምዓትን ኣይተ ምዑዝ ሃይሊ ገሊፆም ኣይተ ምዑዝ ኣብዚ ዓመት ዛጊድ ከባቢ 38 ሚልዮን ፈልሲ ተተኺሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ ፈላማ ምንቅስቃስ ሕልፍ ዓመት እንታይ ይመስል ከም ዝነበር
ዝሓለፈ ዓመት ናብ 98 ሚልዮን ኢና ተኺልና ነርና ካልኣይ ዝኸድናዮ ነገርታይ ነይሩ ቋም ዝኾነ ናይ ቆፀራ ናቁጣ ይሃለየና ኣብ ጥቅምቲ ዝቆፀርካየስ ማዝያ እውን መሊትካ ትቆፅሮ ድሕሪ 10 ዓመት እውን መሊትካ ትቆፅሮ ከምኡ ዘለ መስርሓት ኣተኣታት ኢና ነርና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስለዚ 80 ሚታዊ ክነፅድቅ ኢልና ኢና ሒዝና ነርና ትልሚ ናብ ከባቢ ስካሕ ዘሎ ቆፀራና ናብ ደረጃ ሳምፕል ዝወስድናይ 65 ሚታዊ ዘመላኽት
ሎም ዓመት እውን ሰፊሕ ናይ ተኸላ እዋን ምክያዱ ይፍለጥ እዩ ሞ ግን ቅድሚ ናብ ተኸላ ምንፃእ ናይ ምድላዊ ስራሕቲ እንታይ እንታይ እዮም ነሮም
ግሩም ብደረጃ ክልል ናይ ትግራይ ደን ልምዓት ሓደ ታይ ተወላድባይ ንዓሪና ከም ክልል ተወላድባይ ክቀርብቲ ገይሩ ነቲ ደን ልምዓት ዝመርሕ ዓርሱ ዝኽኣለ ኣወላድባይ ይነበረን ብደረጃ ክልል ኣብ ሃፍ ተፈጥሮ ኮይኑ ግን ዕቃማይን ሓመድን ሃፍ ተፈጥሮን ናይ ተፈሰስ ልምዓት ስራሕትናን ናይ ደን ልምዓት ስራሕትናን ብሓደ ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ ዝሰርሑ ሓደ ዓብዪ ስራሕቲ እዩ ተወዳድባ ምትዕራይ ትደን ልምዓቱ ኣጠቃቅምኡ ሓለውኡ ዝከታተል ዓርሱ ዝኽኣለ ዳይሬክተሬት ክህልዎ ኣብ ትሕቲ እውን ጉጅለታት ክህልዎ ተገይሩ እዩ ተወዳድባ ሓደ ዓብዪ ስራሕቲ ስራሕትና ወዳድባ ምዕራይ እዩ ካልኣይ ዓብዪ ፀገም ዝነበረና ናይ ዘርኢ ኣግራብ ማእከል ዝበሃል ይነበረና ነምፅኦም ዘጥቀሞም ነርና ዘርእታት ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ኦሮምያ ክልል ወይ ከዓ ካብቲ ከባቢ ናተኣረዩ ግን ጉልበቶም ዘይፍለጥ ፅሬቶም ዘይፍለጥ ዓቕሞም ዘይፍለጥ ሳይነሳዊ ብዝኾነ ኣብ ዘርኢ ማእኸል እናተመከሩ ዘይወፁ ናይ ዘርኢ ኢና ንጥቀም ነርና ስለዚ ግን ክፍታሕ ድሕር ኮይኑ እንታይ ተጣየሸለዉ ዝኽልልና ሓደ ዓብዪ ናይ ዘርኢ ማእከል ተጣየሸለዉ ፅሬት ዘለዎ ፈልሲ እንተፍሊስካ ጥራሕካ ተፅድቅ ትኽእል ካሊእ መገስ የለን ስለዚ ፅሬት ዘለዎ ፈልሲ ድሕር ክተፍልስ ኮይኑካ ከዓ ገንዘብ ይሓትት ልዕሊ 17 ሚልዮን እዚ ክልል በዕሉ ንወረዳሃት ደጉሙ ፅሬት ዘለዎ ፈልሲ ክፈልስ ሰፊሕ ስራሕ ትሰርሕ ወረዳሃት እውን በዕለን በጀተት ፕሮግራማትን ፕሮጀክታትን እውን ተወሳኺ በጀት በጅቶም ስለዚ ፅሬት ዘለዎ ፈልሲ ናይ ምፍላስ ስራሕት ተሰሪሕና ኢና እቲ መበራዓይ ስራሕናዮ ኣብ ሓጋይ ምስ ናይ ተፋሰስ ልምዓት ስራሕትና ምስ ናይ ዕቃ ማይን ሓመድ ስራሕትና ጎኒ ጎኒ ጠሊ ናይ ምዕቀብ ናይ ክልልና ቁፅሪ ሓደ ፀቀም ጠሊ እዩ ስለዚ ጠሊ ክንፈትሕ ንክእል ኣለና ኢልና ኮርያ ምስራሕ قرقوات مستلع قوت مسرح زون كم يوم زور مسرح تسرحنا أنا ما بلحم شيء أنا متخلام طبعا مسحرس من الرداءي حرسنا من متأيت كله هص صدق قرر لو زون نجر مسحرس من الرداء مسرح تسرحين تم برشاشة بوان وقرقوات مقعات بوان مقعات فسي كم يوم زور مسرح تناصر في يوم حاجي ونوم عامات مالتي لازم أكاس ثمانية مليون كنت أكلل لنا لأن أتبقيسنا نوم عامات زاجيد درجة 5% تسقينا لنا كل تخلو خل بشمس ما أتاتيو إذا تكذلوا بشمس ما أتاتون كسيه متمفاسات استجوار سرح له إتخالي تتمال السخايدة هجرة وتخلاها كم كل الونة عرسنا المدارينا وفر ملص نحمر وعي المعات بزود يفلتي ملص عودين المعات عود تقلع لها في تخطرة أيكون عندنا تجرين إثيوبيا نا أفريقيا دم تخينون عالم عود سرح ذيك سرح له إذا أنت سرح ترحين عالم وقاتيهن أو عالم زلنا كارون متأن كأنس خريدز وكارخورلز وماقوتلو مللي ونايت مخور مرحين أو سلاز خون السرح حزي زي ما سرت قريت بخلال درجة وفر ملص نحمل وعي المعات بزول ناكوت شعات نتبي حمشتش دشة أكل ميلين فس أجرات تدخل زلله
معز مود عطاء من الوقت عبد حلف جزي تلاقى جي مود زرب مس قدرة تحازة ناي حسود أبصاب وين حسود ناي جيجات أبصاب نقوله بس حجية تداري بلو كم عسنا أفتح تجير التوسي دي مو كابدن موت عن تاج معمد
حزت أنا جيرنا إذا حلف عامد كأن مخلتش حن عسر تحن عسر تنصر حيم صراحة مجمريا ناو جي آي إس ناو كمبيوتر ناو جي أوري فرنس داتا أصفيشنا هنا كله دني خندير لنا ستخلق خندير لنا تمر حرشة خندير لنا عقامين حمد تسرح خندير لنا إذا أصفيشنا هنا عتينا هما عتينا نمزن عبي سرح سرحنا يا كلتش عن عصر عدن مرد أثنا سوا سرحتي إذا هي ساينتيفيك نايو جي ريفرنس ده خاطئتي أو كمبيوتر خاطئتي دقت العامة وزابط هذه أتخيل تلكاني وهذه ما له عمك تتخيلي لك حذاء كيماتي حدا عبي سرح سرحنا يزي تخلق أنا نوع عامة تخلو زلنا تخلي نمصفاف مرد أثنا مك حدا أو كل نزوات تجري نزي شخص جبر زرقاقس وجيل لما ديناينا تجري أو شو منطقة إنا سلاسان روعتي إن وردها تزفتش وجيل تعيشناينا مرأي أو كعسان في الوردة زي كنا سلاسان روعتي إن وردة حيت الوردة لما كسخاس تزفتش زرقاقس وجيل أو وفيرنا لنا زي تحدى مسرح وانز خير تخل أي تزت كل اللي بوتا نابجي أولي فرنسا ده تخم تزو عن تزور قار بجي إس ناي جي بي إس عكينا أمتينا لنا لازم تستخل خعات تخيلات تدخلت عكينا تمسنا دحريو زي خشك تجبر بزوجني مرد أثنا جورك خشك ناجورك خاتخيل أو زي أخت كل تلي مني يرى أوزي أتخيل اللي خويدي سدلك أوزي أوري فرنسا ده تخاطئ تو كمبيوتر كاتئتي تريي دحر عم تتخيل نير دحر حسي يا زي ما عم تتخيل نير حسي تجاكي حاتوله دحر تخكل كون خاتخكل توله خا عبيت أخيرك خان الرجاج خاتخد اللي مسرح لازم عايز التأثر يعني نمزن نايد زمان أوز خونا نايمر الدقة نعوض أخنا أتي ساينتيفيك بز خونا مجدي أنا ليش ناتسرح له سوهم يا مريت نحاول ندخل اللي مسرح ناتأثر تينا ذلنا
أيتم عز كاب حلف عم التمهرنا عبز عم الثمانية ميتون داق إدمم دلاو وجاكينا لنا اليوم نتخل نتكملهم قد عقدي تألخ هلوهم حيث حساب نستخل عفلسي قد تأريك تلقبر الله زاد الاستراحة تزازي من أسلت لنا تلمناخ من عوت عيد أراد الانكبرو مبري بومني عيدا موز نزاو محابريتا قد زي مسكن ندمت أمريكا رديو عالم فسها خاموله
أنا قلنا عالم يا مسكن زراد ندمت أمريكا يو نابريتا هاتم كنحلف
الو عدالت بنت امریکا بن مجمع مریا سلام طيب اكون قلتي له هو زل يوهانا من دير ترا قومون مجمع بفاجهم يحلفوا السيات يوهانا من بالربع زمن كلهم زلي قلتي له هو زل يعرا جمع خلت قال ما تعرفوا بركم في الله اسم ابراهيم اتين له كنا افوز زي دي والله اجنا اقول له تقبلهم بمجلسي ابايتا زل كما إلهم كمسكونه زوج بامسه كنا أفوق زليو سلايس أكون أنفت محاز نوري كنن تولد مركها وسرع عنلا. إرتاكو دارباتي ثانية تزوجي ليش ما أكان تقول أبدا تقول متى آخر كات زاوية كات كتمت عمت عمت ريال عشان تشاور حق تزاور لكو حما أكون أنت أنت أصل زيسي أبدا جنب على توم دكوم من سدرابيتهم من باتوكم متو إرتاكو بوع الله زي إرتاكو بوع الله ناول الزارو وسيك بجاتكم كله كروب زعلات عادل زعلات هزوي حالية ذلوس متتم سو حالك جي متعمي جسم بالين نمبر ليش ما حتى عرض منو تراي خبلهم جدلي يغني ما يتولد داخل خلاه يا thank you
Hello, Medov, how are you? I'm from Kibla Zali. I'm going to passport in America, Canada, and Europe. I'm going to go to the airport. I'm going to go to the passport in the airport. I'm going to go to the airport. I'm going to go to the airport. Thank you. Daniel.
نخون لخو محبت رو ایتو از اینان مسکن صبح سالوس کسام رخب لحن حدرو سلام